Data svet. Emisija o značaju baza podataka sa posebnim osvrtom na popis 2022. godine. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Trećeg oktobra ove godine u javnost je izašla Frances Haugen, data inženjerka i naučnica, koju je karijera vodila od Googla ka Appleu, Pinterestu, konačno u Facebook, i to sa oštrom kritikom ovih internet kompanija i mreža. U svim fazama njene karijere prolazila je kroz samu srž onoga što drži online ekonomiju uspravnom. Još u Googlu bila je koautorka patenta koji poboljšava rangiranje rezultata pretrage. U jednom trenutku, upravo zato što je radila u neposrednoj blizini same suštine savremenog online biznisa, oglasila se sa tvrdnjom da ove kompanije ne vode mnogo računa o dobrobiti korisnika, zaštiti njihove bezbednosti i čak mentalnog zdravlja. Kao primjer navela je nekoliko konkretnih problema. Pre svega, problem efekta upotrebe Instagrama, koji je također u vlasništvu Facebooka. Suština njenih tvrdnji je ipak da interna istraživanja u samom Facebooku pokazuju da način na koji njihovi algoritmi određuju koji će nam sadržaj plasirati vodi ka polarizaciji stavova u javnom mnjenju, dok kompanija daleko češće kao prioritet vidi primjenu tih algoritama jer joj obezbeđuju viši profit nego rad na njihovom unapređenju ili njihovo uklanjanje iz sistema, iako su svesni njihovih posljedica. Ovo zvuči komplikovano, ali zapravo ono govori o tome da nas veštačka inteligencija na različite načine prati. Hoće li Google prerasti u problem sa kojim nećemo moći da izađemo na kraj? Šta je proizvod masovne interakcije korisnika sa socijalnim mrežama, čijom distribucijom sadržaja upravljaju algoritmi mašinskog učenja? Da li društvene mreže, prikupljujući podatke o nama, vode računa o našoj dobrobiti? Ko su upravitelji današnjeg kapitala podataka? O tome smo u današnjoj emisiji Data sveta razgovarali sa Ivanom Bildijem, vlasnikom digitalne marketinške agencije i platformom za online kurseve digitalnog marketinga.
Closer in my arms, we touch heaven, bringing in the morning light.
Danas je sve više baza otvorenih podataka. Problem sa njima je to što su oni uglavnom mašinski čitljivi, te su danas u prvi plan došle one firme i kompanije koje umeju da upravljaju algoritmima mašinskog čitanja podataka. Kome su zapravo ti podaci dostupni, pitamo našeg sagovornika, marketinškog stručnjaka u digitalnom prostoru, Ivana Bildija.
Tim podaci su nova nafta, tako zovu, i to je negde nafta 21. veka. Podaci su postali jako važni, jako bitni i njih zaista ima puno i dostupni su. I to mašinsko učenje i mašinska obrada podataka je posebno značajna zato što mašine, za razliku od ljudi, mogu relativno lako da upravljaju sa velikom količinom podataka i da na osnovu njih donose neke zaključke koje bi ljudima bile jako teško da donesu. I na bazi toga su bazirani razni servisi koje mi koristimo danas, poput, ne znam, društvenih mreža, poput pretraživača, poput raznih online prodavnica, koje suštinski nude svoje usluge besplatno. Znači, Facebook je besplatan, Google je besplatan, ali mi dajemo njima naše podatke i naše navike i naše ponašanje koje onda oni tumače i negde formiraju profile ličnosti, profile naših ponašanja, interesovanja i tako dalje, i onda to prodaju oglašivačima koji nama puštaju neke reklame na osnovu svih tih interesovanja koje smo mi podelili sa tim platformama.
Ako su podaci danas kapital sličan nafti, onda je naše vreme provedeno pred računarima također kapital, ili, kako neki stručnjaci kažu, pravo zlato. Dobit od našeg rada palcem ili kažeprstom na ekranu danas se, i to prilično asimetrično, deli na nas i vlasnike aplikacija. Oni mahom dobijaju novac, a mi nešto zadovoljstva dobijenog lajkovanjem.
Svaka platforma želi da mi što više vremena provodimo na toj specifičnoj platformi. Razlog tome je da bi mogli da nam serviraju što više reklama. Znači, mi ne bi koristili određen servis ako bi na njemu samo bile reklame. Znači, tamo ima i neki sadržaj koji mi tražimo, koji mi želimo ili koji nam je zanimljiv, a između tog sadržaja su i reklame. I sad, što više mi provodimo vremena na određenoj platformi, to više reklama oni nama mogu da puste. I zato je borba svake od tih platformi, pogotovo društvene mreže su bazirane na tome, je da mi provodimo što više vremena na tim platformama. I to sada ima naravno svojih prednosti, ali ima i svojih mana, zato što se te platforme koriste razne metode kojima će nas zadržati da mi gledamo što duže, da provodimo što duže vremena. I to je nešto što je poslednjih godina postalo jako zanimljivo i postalo je čak i neka goruća tema. Ima puno ljudi koji pokušavaju sada i da se bore protiv toga, ili makar da predstave ljudima probleme i da predstave zapravo te opasnosti previše provođenja vremena na mobilnim uređajima. Ali generalno to je problem još od kad se pojavila televizija kao medijum, da su ljudi prosto voleli puno vremena da provode ispred televizora. Sada se to negde prebacuje više u taj digitalni svet, više na mobilne uređaje, na računare i tako dalje. Ali eto, to je negde izgleda u ljudskoj prirodi da vole da provode vreme uz nešto što ih zanima i nešto što ih zabavlja.
Za profesiju marketara, kojom se bavi i naš sagovornik, već neko vreme se tvrdi da je reč o ljudima koji su ribari ljudskih duša.
Pa jasno je, to jeste, mnogi ljudi to tako gledaju, međutim, bavljenje marketingom, ljudi doživljavaju oglase marketingom i oglašavanje poistovećuju sa marketingom, što, mislim, ne može se ni zameriti, jer najvidljiviji deo marketinga su zapravo oglasi, i ono što nam generalno najviše smeta i što nas najviše nervira su upravo ti oglasi. Međutim, marketing je bavljenje sa mnogo više stvari od oglašavanja, i samo dizajniranje proizvoda, dizajniranje usluge, kreiranje novih proizvoda, kreiranje cena, kreiranje tražnje za određenim proizvodom i pomoć generalno potencijalnim kupcima da dođu do idealnog proizvoda koji njima treba i koji im rešava neki problem ili izazov je takođe također marketing. Tako da marketing naravno ima i svoje loše strane, pogotovo kada pojedinci to zloupotrebljavaju i onda koriste neke metode koje možda i nisu etičke, ali mislim da je to kao i svakoj drugoj profesiji, prosto bilo koju profesiju koju izaberete imat ćete ljude koji rade i neke neetičke stvari. Samo što je u marketingu to možda malo vidljivije jer smo eto ljudima ispred očiju non stop.
Zašto su moderne internet firme toliko moćne? Kako one dolaze do podataka o nama?
To je nešto što je ovako poprilično problem i to je nešto na čemu pokušava da se reguliše poslednjih godina. Međutim, tu dolazimo do jednog problema da sve te kompanije, sve te firme ne kradu te podatke od nas, ne uzimaju ih na silu. Nažalost, mi sve to delimo sa njima. Mi delimo naš dan rođenja, naše bračno stanje, da li smo u vezi, znači naše najličnije stvari mi podelimo na tim društvenim mrežama i damo im zapravo na korišćenje. Pored toga, oni na osnovu našeg ponašanja, na osnovu onoga što mi lajkujemo, koga pratimo, ponekad čak i šta se dopisujemo preko njihovih servisa, koriste da bi kreirali taj neki profil ličnosti o nama. I sada to svedoci smo da to pokušavaju i Evropska unija i neke druge zajednice, neke druge države pokušavaju to da regulišu. Međutim, to je nešto s čime nismo bili nikad pre upoznati. Mi nemamo prethodnog iskustva na osnovu kog bi napravili neki zakonski okvir koji bi to regulisao. I zato je to još uvek poprilično neuređeno i zasnovano, najveći problem je u tome što je zasnovano na tome da mi besplatno i svojevoljno njima dajemo te informacije da bi koristili besplatno njihove servise. Znači, mi želimo da koristimo YouTube besplatno i da gledamo videe na YouTube-u besplatno i zbog toga smo im dali naše podatke u smislu rođenja, pola, godina i tako dalje, a s druge strane gledamo besplatno sadržaj. Isto i sa društvenim mrežama, isto i sa Google-om. Znači, mi koristimo Google-u neke naše, možda čak i poslovne svrhe ili lične svrhe da dolazimo do informacija, ali za to nešto ne plaćamo. I tu je sada najveći problem, što ljudi treba da shvate da ako ne plaćaju za određen proizvod, onda su oni sami proizvod, odnosno njihovi podaci lični su proizvod. Ti podaci se ne koriste na nivou osobe, na nivou pojedinca, niko ne može da zna, niti same te platforme znaju šta Ivan Bildi kao takav voli, ne voli, kako se osjeća i tako dalje. Međutim, oni prave profile u kojima svrstavaju i mene i recimo vas, ako imamo slična interesovanja, ubacuju nas u neke kategorije koje posle te kategorije prodaju oglašivačima. Znači, lični podaci nisu ugroženi, niko neće od tih platformi da da vaš broj telefona ili vaš mail koji ste ostavili. Ali određen set vaših ponašanja u okviru neke grupe ljudi koji su slični vama će se davati na korišćenje oglašivačima da bi puštali reklame baš toj idealnoj ciljnoj grupi.
Pretražujući Google, ostavljajući podatke o sebi na društvenim mrežama, korisnici interneta uglavnom nemaju svest o tome da sa druge strane postoje mašine koje sistematizuju svaki naš klik, kaže prstom i palcem, i svaki naš zahtev.
Jeste, to je sada nešto što je problem i zaista teško je reći da li je to etički ili ne. Mislim da je ono što je jako važno za svakog pojedinca, sad evo ja koji se bavim time ne utičem na donošenje tih poslovnih odluka tih platformi. Ono što je važno da se svako od nas pojedinačno edukuje u toj oblasti. Mislim da ljudi prihvataju internet zdravo za gotovo, kao da je opšte dobro ili kao da nešto što ne treba da se reguliše i nešto oko čega ne treba da se edukuju. Mislim da je jako važno da škole počnu od malih nogu da edukuju decu kako zapravo internet funkcioniše. Jer internet je postao bukvalno jedan potpuno novi svet koji postoji poslednjih 20-30 godina aktivno. I prosto mi nismo kao civilizacija, nismo sazreli dovoljno da bi ga koristili na ispravan način. Tako da mislim da treba svako od nas pojedinačno da se angažuje u smislu obrazovanja i edukacije, da shvate zaista šta treba da ostavljaju na internetu, a šta ne treba da ostavljaju na internetu. A onda ljudi koji se bave tim etičkim principima i pravnim principima, oni treba da se bave time da ograniče šta te platforme mogu, smeju da koriste i tako dalje. Ali treba da budemo svesni da prosto nećemo moći da koristimo sve to što sada koristimo besplatno ako ne dajemo naše podatke. Znači, morat ćemo ili da dajemo novac da bi koristili ili da dajemo podatke. Jer i te firme i te hiljade zaposlene koje oni imaju, oni moraju nečim da plaćaju.
Pošto internet mreža, na njemu prednost imaju monopoli. Google-ov pretraživač samo u Evropi drži 90% tržišta. Banke podataka pretraga iz dana u dan postaju sve veće. Slično i sa Facebookom. I on ima monopol i veliki broj podataka o nama. Pitali smo našeg sagovornika Ivana Bildija, stručnjaka za digitalni marketing, na koji tačno način, konkretan, ove kompanije prikupljaju podatke o nama i potom ih dalje distribuiraju do oglašivača.
Tako, ajde da uzmemo, imamo te dve velike celine, imamo društvene mreže, Facebook, Instagram, Twitter i tako dalje. Onda s druge strane imamo pretraživače kao što je Google, kao što je, ne znam, Bing, ajde, Yahoo se ne koristi kod nas, ili YouTube je također jedan veliki pretraživač. Kad su u pitanju društvene mreže, znači oni prate šta mi gledamo, na šta reagujemo, na šta lajkujemo, kome komentarišemo, kakve vesti čitamo, na koje linkove klikćemo. Znači svaki naš potez na društvenim mrežama, svaka naša aktivnost se beleži. Znači ako sam ja kliknuo na vaš profil, na vašu objavu, recimo da ste vi podelili neku objavu, evo sada recimo goruću oko vakcinacije, ja sam, ne znam, tu komentarisao i to sam pročitao ili lajkovao, negde će mene Facebook ili Instagram u tom algoritmu označiti kao neko ko je zainteresovan za tu određenu temu. Isto tako ako se, na primjer, bavim astrologijom, recimo, i reagujem na postove o astrologiji, Facebook će me svrstati u tu neku kategoriju. Onda tu dolazi do toga da algoritam, baš iz želje da mi što više vremena provodimo na toj platformi, servira i bira sadržaj koji do nas dolazi. Onda on zna, ok, evo Ivan voli da se bavi, ne znam, voli da čita o astrologiji ili da gleda vide o, ne znam, tenisu, na primjer, i onda će on meni više tog sadržaja prikazivati. Da bi ja proveo što više vremena na toj društvenoj mreži, on će meni servirati ono na što ja reagujem, što ja volim, pa čak i ono što ne volim ako na to reagujem. Znači, cilj je da ja provedem što više vremena tamo. I tu onda dolazi do te polarizacije, odnosno da se nama oko nas, oko naših profila na društvenim mrežama se vrti jedan sadržaj koji uglavnom se poklapa sa našim interesovanjima, sa našim stavovima i samo se još dodatno pojačava. Znači, ako sam ja, recimo, protivnik vakcine, recimo, sad je to zanimljiva tema, ja ću videti više tog sadržaja koji je za on koji je protiv vakcinacije. Vidjet ću više tih ljudi koji zastupaju te stavove. I onda će mi delovati da većina ljudi zapravo ima taj stav, zato što sam ja okružen tim ljudima. Isto tako i oni koji su, recimo, za vakcinu, vidjet će više sadržaja koji je za vakcinu, onda će oni imati osjećaj da su svi ljudi oko njih zapravo za vakcinaciju. I onda kad se u realnosti te dve osobe sretnu, oni imaju potpuno iskrivljenu sliku i jedan i drugi misle da su svi isključivo za ili protiv. I tu dolazi do te polarizacije koja ume da bude problematična, to smo videli i na američkim izborima, to vidimo donekle i kod nas, to se u tim osjetljivim pitanjima jako lako prepozna i osjeća.
U čuvenoj Orvelovoj knjizi 1984. govori se o velikom bratu koji vrši stalni nadzor nad nama. Da li je ovo ostvarenje stalnog nadzora?
Pa, mislim da ove platforme nisu otišle do te granice i oni nemaju taj interes kao iz te Orvelove priče. Međutim, ono što se pojavljuje sada, to može da se vidi, na primjer, u Kini. Kina, postoje gradovi koji su u potpunosti pokriveni kamerama, gde centralizovano njihova, da kažem, vlada, odnosno njihovi ljudi koji vladaju tamo, mogu da prate svaku osobu na tom individualnom nivou, bilo gde da se kreću, da imaju taj neki social proof, to je da bukvalno svaki njihov korak mogu da prate i da bude baziran na svemu onome što oni koriste na internetu. Tako da mislim da u ovim otvorenim zemljama nije to toliki problem, zato što i te platforme same su poprilično odvojene od država, to sad mnogi ljudi neće naravno da poveruju, ali te platforme su negde zasebne za sebe. Kada se država uključi u sve to, onda tu može da bude problem na tom individualnom nivou. platforme generalno nisu zainteresovane za pojedinačnu osobu. Njih zaista Apple ili Google ili Facebook ne zanima Ivan Bildi kao Ivan Bildi, ali ga zanima set ljudi koji ima određena interesovanja kao što ima u ovom slučaju Ivan Bildi. Tako da, mislim, sa cijelom tom tehnologijom idemo ka tome da je to praćenje sve lakše i sve je tehnički je izvodljivo, pogotovo sa postavljanjem kamera na polju. I to je nešto oko čega bi trebalo da se brine i da se pazi, jer mi Facebook uvek možemo da isključimo, da obrišemo s nekih naših telefona, ne znam, YouTube, ugasimo, ostavimo telefon kući, ali ako nas prate i kad izađemo napolje, onda zaista više nemamo gde da se sakrijemo. A to se događa, to je nešto što je stvarno, to nije nešto što je budućnost. Doduše, takvih stvari ima trenutno samo u Kini, barem da ja znam. Tako da to je nešto na što bi trebalo voditi računa, a ove platforme prosto naučiti kako treba da se koriste, tako da ostavimo samo ono što želimo zapravo da ostavimo na njih.
Kada sa ljudima razgovarate o tome kako im se na njihovim Facebook nalazima pronađu oglasi baš onome o čemu su ti dana razmišljali ili možda čitali na internetu, mnogi će reći da imaju osjećaj da i Google i Facebook čuju. Ima li osnova takvim tvrdnjama? Evo što misli Ivan Bildi.
Prisluškivanje od strane velikih kompanija zaista nije moguće i to je dokazano, nije da nije moguće, moguće, ali oni to ne rade i to je dokazano sa više različitih studija koje su sprovodila nezavisna tela. Ljude obično zbunjuje ta mogućnost, na primjer, kad imamo Google uređaj i kad možemo da kažemo hey Google i onda se on aktivira i priča sa nama. Isto to sa Apple-om, kada kažemo hey Siri pa onda ona nama odgovori ili Amazon i tako dalje. Međutim, oni ne snimaju i ne šalju te razgovore. Oni se isključivo aktiviraju kada se ta određena ključna reč pomene. Znači, ako taj zvučnik koji ja imam, na primjer, u sobi ili na mobilnom telefonu, on sluša, ali ne šalje dalje informacije. I to je vrlo lako proverljivo. To nije nešto što može lako da se sakrije. Uostalom, ti podaci koji, ako bi recimo u teoriji telefon koji stoji na stolu snimao non-stop i non-stop slao te informacije, to bi imali jako veliku potrošnju interneta, imali bi jako veliku potrošnju baterije i taj deo koda u samoj aplikaciji ne bi mogao da se sakrije. A postoje programeri, postoje stručnjaci koji čim se pojavi neka funkcionalnost u određenoj aplikaciji, oni tu celu aplikaciju provere i mogu da vide da li se to nešto slalo ili nije. Bio je pre par godina jedan slučaj sa Samsung televizorima, ajde, mislim, gotovo sam siguran da je bio Samsung, ali da ne grešim dušu, bio je, znači, sa televizorima jedan primjer, da je postojala funkcionalnost da se kamera na televizoru upali, odnosno uključi, od strane centrale, znači da su oni tehnički mogli da gledaju u sobu, to tamo gde se nalazi televizor. To ne znači da su oni radili, ali je tehnički bilo moguće. Što se tiče društvenih mreža, što se tiče barem ovih poznatih društvenih mreža, što se tiče Google-a, ni tehnički nije moguće da oni prisluškuju van naše dozvole i van našeg korišćenja tih aplikacija. Ono što se ljudima dešava je da kad, ne znamo, nečemu pričaju i onda taj proizvod im se, recimo, prikazuje na društvenim mrežama, tu može da bude nekoliko stvari. Prvo, recimo, evo ovako, ja, ono što društvene mreže rade, recimo da ja imam interesovanja vezana za patike, na primjer, i pretražujem patike posljednjih dana, hoću da kupim patike. I onda se nađem sa vama, sednemo na kafu ili dođem kod vas kući, nije važno, i pričam o tome kako želim da kupim nove patike. Vi, ako nikad niste to pretraživali, pošto ste u bliskoj prisustvu, to se zove close proximity, znači blizu ste meni, društvena mreža zna da ste blizu meni zbog mobilnog uređaja koji imate i vi i ja, on može, odnosno ona može da pretpostavi da ćemo imati slične interesovanja i onda prebacuje taj set mojih interesovanja na vas. I na taj način mogu da se prikazuju reklame vama na osnovu mojih interesovanja samo zato što smo o tome pričali, čak i ako vi nikad niste pokazali eksplicitno interesovanje za tako neki proizvod ili uslugu. A druga stvar je naravno i ta psihološka, da prosto kada o nečemu pričate, to nešto više primećujete. To svako ko je nekad, recimo, kupovao automobil, to je kod automobila jako prisutno, recimo gleda neke određene polovne automobile i zapadne mu za oko određen model automobila koji nije tako čest na ulici i koje nije viđao tako često. Pošto intenzivno o njemu razmišlja, počinje da ga primećuje po gradu stalno. I to svako od slušalaca i kogod želi može da uradi kao vežbu. Da, evo, recimo, ne znam, Fiat 500L, šampanj boje, da i da počne o njemu da razmišlja. Znači, to je jedan automobil koji nije sve prisutan na našim ulicama i nije ni česta boja, ali ako bi intenzivno o njemu razmišljao zaista kroz dane, počeo bi da ga primećuje na ulicama jako često zapravo. E, to se isto dešava i sa oglasima. Znači, nama se servira jako velika količina oglasa u toku dana i mi najveći broj njih potpuno ignorišemo. Ali kad nas određena tema zainteresuje, kad smo u procesu kupovine određenog proizvoda ili razmišljamo o njemu, onda počinjemo da primećujemo i te reklame.
koji veruju da izlaz iz ove situacije izbjegavanje društvenih mreža i poznatih pretraživača.
Mislim da ja bih pre verovao velikoj kompaniji, zato što na veliku kompaniju svi posmatraju i svi žele da dokažu da ona radi nešto loše. I države i vlade i korisnici, svi su non stop usmereni ka toj kompaniji, recimo Google. Znači Google se jako pomno prati i od strane raznih programera koji su u toj oblasti, raznih država i tako dalje, i oni bi prvi nešto prijavili da nešto nije u redu. I to vidimo na primjer sa recimo Facebookom, gde se dešava da ih često bivši zaposleni optužuju za određene stvari, da su, ne znam, zloupotrebljavali ponašanje ljudi, zloupotrebljavali algoritam. Ali to je zato što je na desetine hiljada zaposlenih prošlo kroz Facebook. Kad je neka mala firma anonimna, to je mnogo lakše sakriti ako imaju bilo šta da kriju. Ne znači da hoće da kriju, ali velike firme su nekako izloženije spoljnom uticaju i nekako jako im je važno da održe taj nivo kredibiliteta koji imaju da bi mogli da nastave svoje poslovanje. Tako da je jako je nezgodno to pitanje. Postoje neki pretraživači kao što je na primjer DuckDuckGo, koji je alternativa Google, koji recimo ne beleži uopšte vašu istoriju pretraživanja i ne servira vam reklame i tako dalje. Da, može to da se koristi, ali koliko zaista znamo o toj firmi i koliko znamo o njenim osnivačima i koliko znamo o svemu je teško reći. Dok za Google znamo i ko su osnivači, znamo i firmu, znamo i gde je, znamo manje više sve, na par klikova možemo da dođemo do toga. Tako da to pitanje je onako teško za reći. Mislim da nema konačan odgovor. Ja bih pre verovao velikim platformama, jer su one stalno pod okom i ljudi i vlada i tako dalje.
Poznato je da sve više sajtova nudi korisnicima nezaobilaznu opciju takozvanih kolačić. Ukoliko želite da pročitate neku vest ili da ispratite neki od svojih omiljenih sajtova, neretko ćete dobiti obaveštenje da taj sajt koristi kolačiće i da možete jedino da se izjasnite da li hoćete da prihvatite sve kolačiće ili samo neophodne.
Pristajemo na to, prikupljanje podataka o nama u smislu našeg ponašanja na njihovom web sajtu. Oni ne mogu da pokupe neku ličnu informaciju osim ako je mi ne ostavimo, ali mogu da pokupe tu informaciju odakle smo došli, gde smo bili prethodno, šta drugo pratimo po internetu i šta radimo na njihovom sajtu, kako se ponašamo, koje proizvode gledamo, koje stranice gledamo, šta nas zanima i tako dalje, da bi na osnovu toga mogli da nam pružaju ili relevantnije reklame ili da nam pružaju relevantnije proizvode. Sigurno ste nekad primetili, ne znam, kad odete u neki e-commerce pa dodate neki proizvod u korpu ili ste kupili neki proizvod, da vam onda izlaze preporučeni drugi proizvodi koji su slični tom proizvodu kad se, ne znam, nekad vratimo ponovo na web sajt. Znači, to je ono što mi prihvatanjem zapravo dozvoljavamo, da taj neki komadić, to se zove uglavnom taj neki kolačić, komadić informacije stoji kod njih i da mogu da na osnovu njega nama serviraju neki sadržaj koji bi mogao da nam bude zanimljiv.
Thank you.
Posebnu zabrinutost izazivaju mreže namijenjene mladima, takav je recimo TikTok. Da li su nam deca ugrožena na internetu?
Jeste, TikTok, mada sve društvene mreže koje imaju neki svoj prirodan rast, kreću od mlađe populacije. Prosto mlađa populacija je ta koja brže prima određene nove stvari. Tako i Facebook pre 10 godina su uglavnom koristila samo deca, pa su onda vremenom počeli da dolaze i stariji ljudi, sad su na Facebooku, generalno samo starija generacija na Facebooku. Instagram isto tako počeo od neke mlađe populacije, pa je vremenom dolazila starija. Znači, to je neki prirodni put razvijenja određene društvene mreže. TikTok je sada aktualan, sada je relativno nova društvena mreža, jako ima jako puno korisnika. I on je usmeren opet ka toj mlađoj populaciji. To će vremenom prosto da se mijenja jer će sve više starijih ljudi dolaziti. YouTube je također nešto što koriste mlađi u velikoj meri. Tako da nema tu nekih posebnih razlika između društvenih mreža u smislu, ne znam, TikToka, Facebooka, Instagrama, YouTubea. Sve one imaju svoj sličan razvojni put. Ono što je za TikTok zanimljivo je prva kineska kompanija koja je kreirala društvenu mrežu i ostaje da se vidi na koji način će se ona dalje razvijati. Znamo da je pre nekih godinu dana Amerika tražila da se taj TikTok zapravo proda određenoj nekoj firmi koja je ili u američkom vlasništvu ili u tom nekom zapadnom vlasništvu, baš zbog toga što Kina još uvijek nije dovoljno transparentna u tom smislu interneta i tamo se podaci jako kontrolišu od strane države, ali eto, to je nešto gdje smo sada. TikTok će se razvijati i dalje, dolazit će i sve starija populacija i starija publika, ali suštinski se TikTok ne razlikuje od bilo koje društvene mreže u smislu svog rasta i u smislu toga šta čini određenoj ciljnoj grupi, u ovom slučaju mlađoj populaciji, odnosno deci.
Postoji li i je li nam potrebna posebna zakonska regulativa koja će ovo da rešava?
Države to pokušavaju da regulišu. Nažalost, ni zakonodavci ne razumeju u potpunosti internet i ne razumeju kako to funkcioniše. I oni su neka možda starija garda koja je recimo odrastala kad nije bilo interneta. I to je sada neki proces koji traje. Mi živimo u tome. Države i treba i pokušavaju da regulišu velike kompanije, ali ono što ne mislim da je dobro da se država meša direktno i da direktno upravlja tim podacima, kao što je recimo to primjer u Kini. To je sada moje mišljenje, verujem da se neki vaši slušalci možda neće složiti sa time, ali nekako mi je lakše da određena kompanija ima te podatke nego da određena država ima te podatke, jer država ima potpuno drugačiju agendu u odnosu na firme. Tako da, eto, to je nešto što neko moje razmišljanje na tu temu.
Do sada smo govorili uglavnom o negativnim posljedicama prikupljanja podataka o nama. Marketari se međutim brane time da nam na taj način pomažu da lakše dođemo do onoga što želimo. Što je pozitivna strana prikupljanja podataka iz mašinske obrade podataka na internetu?
To je sada pitanje koje pomažu uglavnom vlasnicima biznisa, znači ljudima, vlasnicima malih biznisa koji nikad prije nisu mogli da imaju pristup takvim informacijama. Sada kažem takvim informacijama, znači mi kao oglašivači nemamo pristup svim informacijama koje imaju ove platforme. Znači mi koristimo samo onaj delić informacija koje nama platforme daju da možemo da kreiramo oglase. Znači velika prednost toga je za biznise, jer recimo mali biznisi za par desetina evra mogu da puštaju reklamu njihovoj idealnoj ciljnoj grupi. Recimo, hoću da pronađem određene ljude u Kragujevcu koji su, ne znam, tih i tih godina i samo njima da puštam reklamu. To znači da ja mogu da razvijam neki moj mali biznis na internetu sa malim budžetima i da dolazim do te idealne publike. taj mali biznis potom hrani tu neku porodicu, ima nekoliko zaposlenih koji opet hrane tu porodicu. Generalno, ti mali biznisi su stup svake razvijene ekonomije. Jedan od velikih problema u Srbiji je što imamo malo tih malih uspešnih biznisa. Sa druge strane, mi kao korisnici imamo mogućnost pristupa velikoj količini informacija, kao što nikad pre u istoriji nije bilo. Mi sada prihvatamo zdravo za gotovo to što možemo da pronađemo bilo koju informaciju koja nas zanima, što možemo da učimo nešto na YouTube-u, bilo da je to vezano za naše lično usavršavanje, da učimo neki strani jezik, da učimo programiranje, da stičemo neke nove veštine, potpuno besplatno. Tako da je taj internet je pružio puno toga korisnog, nije isključivo samo zabava i provođenje vremena na njemu ili trošenje vremena na njemu, već mi možemo zaista puno toga novog da naučimo, da steknemo iskustvo i da možda pronađemo posao u nekoj potpuno novoj oblasti bez da smo investirali neki novac, znači koristimo to potpuno besplatno. Tako da, naravno, ima jako puno tu prednosti, nisu sve isključivo samo male, zato ljudi to masivno i koriste.
Pitanje sa samog početka naše emisije jeste šta nas očekuje za 10 godina, hoće li Google, Facebook i druge društvene mreže prerasti u problem?
Da, to je jako je teško reći i mnogi i pametni ljudi od mene nemaju konačan odgovor i to je realno pitanje u kom pravcu će se kretati, ali ono što je evidentno, što je sledeća velika stvar je ta virtualna realnost, gde se ono što je internet uradio, promenu koju je doneo internet sredinom 90. godina i ranih 2000-ih, to će virtualna realnost sada doneti nekoj novoj generaciji. To je nešto što će se u narednih 3, 4, 5 godina definitivno desiti i definitivno promeniti. Ono što je trenutno najveća prepreka je to što ne postoje uređaji koji nisu previše glomazni. Ljudi dalje ne žele da nose na glavi one virtualne, odnosno uređaje virtualne realnosti koji su preveliki. Ali čim se ti uređaji smanje, a mi znamo koliko brzo tehnologija napreduje, čim to uspe da se spakuje u neki oblik, recimo veličine mobilnog telefona ili naočara koje možemo nositi na očima da su, recimo, kao naočare za sunce, tada će to biti pristupačnije mnogima i mnogi će želiti to da koriste. Ali definitivno je virtualna realnost nešto što je sledeća velika stvar i sve velike firme rade na tome i trude se da naprave neku svoju virtualnu realnost. Inače, Facebook, evo sad baš u trenutku dok ovo pričamo, treba da predstavi, mislim da je to narednih dan-dva, treba da predstavi svoju verziju virtualne realnosti, izmenjene realnosti u smislu njihovog tog metaversa za koje oni smatraju da će biti budućnost Facebooka. A tu su naravno i sve ostale kompanije koje rade na tome, i Apple, i Microsoft, i tako dalje. Znači, sve najveće kompanije intenzivno rade na razvijanju te virtualne realnosti i sigurno je to nešto sledeće veliko što nas čeka.
Možemo li u budućnosti očekivati pokrete protiv Googla i Facebooka?
Ima, naravno, ljudi su protiv, mislim, bilo šta što postoji na ovom svetu, imamo ljude koji su za i protiv. Nije toliko intenzivno za društvene mreže i za internet kao što intenzivno recimo za vakcinu, zato što ljudi nisu ni svesni u potpunosti kako društvene mreže funkcionišu, kako internet funkcioniše i koliko su njihovi podaci zapravo korišćeni i na koji način se sve koriste. Ali mislim da će opet, jako je teško sada kad smo već neki 20 godina u svemu ovome, i prosto nove generacije su odrasle uz internet, uz društvene mreže, postalo je nekako navika, postalo je normalno i jako je teško da se sada to menja, prosto koja je alternativa internetu sada. Većina firmi ne bi imalo šta da radi, ne bi imalo posla ako bi recimo sad ukinuli internet, kad bi neko tamo neki Bill Gates isekao internet celom svetu, u principu sve bi se srušilo i sve bi stalo. Tako da Naravno da postoje ljudi koji su i protiv VR-a i protiv interneta, ali su generalno u malom broju. Ono što svakako treba raditi, treba pratiti te platforme, treba da javnost pruža pritisak, da ih pritiska da se ti podaci ne zloupotrebljavaju i da se organizuju i da to bude na neki transparentan način, ali mislim da nikome nije u interesu da se to sad gasi, da to nestaje.
Slušali ste još jednu emisiju iz serijala Data Svet. U realizaciji emisije učestvovala ekipa Radija Zlatousti, autor Gordana Jocić, proizvodnja 2021.
Data Svet. Emisija o značaju baza podataka sa posebnim osvrtom na popis 2022. godine. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.